Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 22. jul, vestima dana. Tri člana predsjedništva BH u poseti Beogradu. Nema odmore za kosovske poslanike dok se ne formira specijalni sud, rekao Tači. Vanredna situacija u Sjenici zbog nestašice vode. Na Korčuli i vojska gasi požar, na Pelješcu pod kontrolom. Grčki parlament odlučuje o novom setu reformskih zakona. U Italiji uhapšena dvojica osumnjičenih za pripremu napada na Rimski koloseum i Milanski duomo. I sutra vrelo do 38 stepeni, u Beogradu 37. U narednih pola sata između ostalog možete čuti para olimpijca iz Kragujevca koji kreće na maraton prijateljstva do Mostara uz poruku.
Ako bi barem još neko učinio ovako mali korak, mislim da bi nam svima bilo bolje na ovim zajedničkim prostorima.
U Birminghamu otkriven rukopis Kurana koji je upućen na ekspertizu.
Rezultati su bili zapanjujući. Ni u najluđim snovima niko nije očekivao da rukopis može biti tako star.
Na pitanje hoće li radnici vodovoda izaći na teren da poprave kvar kako bi pešterska sela dobila vodu na 40 stepeni, direktor pešterskog vodovoda Mehmed Mujović kaže.
Ma koji radnici, iskreno rečeno, tolika vodovod sveo se na jednog radnika.
Najpre pregled vesti i Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, Bakir Izetbegović i Mladen Ivanić susretom sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem počeli su jednodnevnu posetu Beogradu. Čoviću, Izetbegoviću i Ivaniću ispred Palate Srbije u Novom Beogradu oko podneva priređen je doček uz vojne i državne počasti. Zvaničnog susreta Vučić je izjavio da se razgovaralo o konkretnim pitanjima vezanim za buduće zajedničke regionalne projekte.
Mi gledamo u budućnost, poštujemo Bosnu i Hercegovinu, želimo da imamo najbolje moguće odnose, ne znači da ćemo uvek oko svega iz prošlosti da se saglasimo, ali znači da ćemo iskreno, suštinski i otvorenog srca umeti, želeti i uveren sam uspeti da popravimo stvari u budućnosti.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović iznao je prve postignute konkretne dogovore.
Vjerujem da ćemo već sutra u predsjedništvu Bosne i Hercegovine raspraviti današnju posjetu. Naravno i pozvati predsjednika Nikolića da dođe u Bosnu i Hercegovinu u 10. mjesecu, ali mnogo važnije je da ćemo sa našim vijećem ministara u Bosni i Hercegovini predočiti današnje razgovore na ove teme koji nas snažno uvezuju i da ćemo vrlo brzo do ovog datuma, to je 26. odnosno 27.8. u Beču, imati jedan snažan iskorak koji će stvoriti preduvjete da jedan zajednički sastanak Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije se održi.
Čović, Izetbegović i Ivanić prihvatili su poziv da posete Beograd koji im je premijer Srbije uputio nakon incidenta koji se dogodio tokom komemoracije ubijenima u genocidu u Srebrenici, a u nastojanju da se relaksiraju odnosi dve države. Vraćamo se u Palatu Srbije odmah posle vesti. Zamjenik premijera Kosova Hašim Tači izjavio je da Skupština Kosova ima međunarodnu obavezu da glasa za formiranje specijalnog suda za zločine oslobodilačke vojske Kosova. Posle sastanka sa poslanicima njegove demokratske partije Kosova, Tači je izjavio. Razgovarali smo o nužnosti što bržeg okončavanja procesa za osnivanje specijalnog suda. Mislim da Skupština Kosova ne bi trebalo da ode na letnji odmor pre nego što se završi ovaj proces na osnovu skupštinske odluke od prošle godine. U Sjenici proglašeno vanredno stanje zbog nestašice vode koja je pogodila 1000 meštana i 25.000 grla stoke. Sva tri požara u Hrvatskoj na Korčuli, kod Smokvice, na Pelješcu, Trstenik, Kuna i Ponikve su i dalje aktivna i sve raspoložive ekipe su na terenu. Grčki parlament počeo je razmatranje po hitnom postupku drugog kombinovanog zakona sa paketom mera koje traže međunarodni poverioci da bi odobrili Grčkoj novi plan pomoći. U napadu bombaša samoubice na tržni centar u distriktu Almar na severu Afganistana ubijeno je najmanje 15 ljudi. Muksin al-Fadli, koji važi za ključnog čovjeka grupe Horasan, ogranka Al-Kaide, ubijen je u Siriji u napadu koalicionih snaga predvođenih Sjedinjenim Državama, saopštio je Pentagon. Italijanska policija uhapsila jednog Tunižanina i jednog Pakistanca pod sumnjom da su ime Islamske države slali preteće poruke preko interneta. Na njihovim Twitter nalozima pronađene su fotografije Rimskog koloseuma i Milanskog duoma. Tri španska novinara oteta u Siriji, potvrdile su španske novinske asocijacije FAPE. Turski premijer Ahmed Davutoglu rekao je prilikom posete oblasti na granici sa Sirijom u kojoj je izvršen 20. jula samoubilački bombaški napad, da su identifikovane osumnjičene osobe. Osumnjičeni su identifikovani, proveravamo njihove domaće međunarodne veze. Kao što sam rekao, mi verujemo da je jasna povezanost ISIS-a sa ovim napadom. Turska je također blokirala pristup društvene mreže Twitter da bi sprečila širenje slika bombaškog napada u kome je ubijeno 32 ljudi. Američki predsjednik Barack Obama pozvao Iran da oslobodi Amerikance koje drži u pritvoru. Novinar Jason Rezaian treba da bude oslobođen, pastor Sead Abedini bi trebalo da pušten, Amir Hekmati, bivši narednik u američkim marincima, trebalo bi da bude pušten također. Iran treba da nam pomogne da pronađemo Roberta Levinsona. Ove Amerikance treba da vratimo kući njihovim porodicama. A general Mark Milley, koji je nominovan za sljedećeg šefa američke vojske, kaže da je najveća prijetnja Americi Rusija zbog velikog nuklearnog naoružanja i veoma agresivne politike od 2008. godine, navodi on, i dodaje: Rusija je napala Gruziju, zauzela Krim, ušla u Ukrajinu. To je zabrinjavajuće.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine upravo su završili sastanak sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem u Palati Srbija. Ovo je prvi susret nakon incidenta u Potočarima povodom 20 godina od genocida u Srebrenici, kada je premijer Srbije Vučić evakuisan posle napada na njega i članove delegacije. Na konferenciji za novinare predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović podvukao je spremnost obeju strana da se gleda u budućnost i u tom smislu neće, navodi on, biti pravljena razlika među žrtvama rata.
Bezbroj mjesta u Bosni i Hercegovini su bili zločini, a naše je da to svjesno sagledamo, ali jednako tako da razumijemo da svaka majka koja nosi crninu i suze roni jednako je vrijedna, bila ona Hrvatica, Srpkinja ili Bošnjakinja.
Član predsjedništva Bakir Izetbegović odbacio je ocjenu da se u Bosni i Hercegovini srpske žrtve ne tretiraju kao žrtve rata.
Svaki ratni zločin je ratni zločin bez obzira nad kim je počinjen. Sarajevo ne gleda na zločine nad Srbima na takav način kako ste vi to tako kazali. Nebitno da li se oni desili u Srebrenici 8372 puta ili se desili 8 puta, zločin je zločin, mi ga prihvatamo i ti ljudi će biti suđeni ako su ga napravili. Što se tiče Sarajeva, Sarajevo je pretrpilo užas u ratu, svaki treći Sarajevo je pogođen, dakle ranjen, svaki deseti je poginuo, ali Sarajevo je imalo snage da zaustavi u sred rata, dakle kad je bilo opkoljeno, zločine nad Srbima. Dakle, zaustavljanjem onoga što su radili neki pobunjeni komandanti u Sarajevu, mi smo pokazali da smo, dakle, ona snaga koja se sistematski suprotstavljala zločinu, a ne sistematski ga ohrabrivala i planirala.
Premijer Aleksandar Vučić o odnosu prema žrtvama rata.
Zahvalan sam Bakiru na tome što je rekao, što je bila i sadržina našeg razgovora i pre tog 11. jula, i ja mislim da on osjeća i vidi da kod mene nema nikakvog neprijateljstva, a ja njega svakako ne smatram ni lošim čovjekom ni neprijateljem, ni najmanje, naprotiv. Suština je u tome, a šta drugo mi možemo da radimo? A šta je to, Nataša, drugo što mi imamo pravo da uradimo? Da se ponovo bijemo? Da ponovo Drina bude mutna od krvi? Ne razumijem, šta će da bude rezultat? Da mi pobijemo 2 miliona Bošnjaka ili da oni pobiju, ne znam, 7-8 miliona Srba? Ili svi zajedno šta? Ne znam šta je nečija ideja u tome da se stalno prave sukobi i problemi.
Aleksandar Vučić na pres konferenciji sa tročlanim članom predsjedništva danas u Beogradu. Očekujemo uključenje našeg reportera sa lica mesta, Zorana Glavonjića. Zorane, da li su članovi predsjedništva i njihov domaćin premijer razgovarali o incidentu u Srebrenici?
Taj incident nije direktno pomenut, već je samo rečeno da Bosna i Hercegovina i Srbija žele da nastave putem pomirenja, koji je, kako kažu, jedini preduslov za stabilnost u regionu i bolje odnose u ovom delu sveta, dakle u regionu i na Balkanu. Apsolutno je ceo sastanak protekao u pomirljivim tonovima, takve su bile izjave. Aleksandar Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara, pomenuo dakle incident u Srebrenici, jer je pitanje bilo zbog čega su pušteni, uhapšeni istog dana, osumnjičeni za taj incident u BiH. Vučić je rekao da je moglo samo da usledi izvinjenje od glavno osumnjičenog i da bi on time bio zadovoljan. S druge strane, Bakir Izetbegović je poručio da treba verovati u pravosuđe Bosne i Hercegovine, da će do kraja istražiti taj incident.
Zorane, da li bi moglo da se kaže da je atmosfera bila srdačna?
Prosto imali smo utisak, dakle ovih 200 novinara, nezapamćeno interesovanje praktično je bilo za ovaj događaj, imaju utisak da je sastanak protekao u srdačnim tonovima, bar na osnovu ovih izjava. Nije tu bilo puno osmeha, ali na samoj pres konferenciji, međutim, izjave su bile takve da su bile apsolutno pomirljive. I naravno, i ono što će se danas dešavati u Beogradu povodom ove posete, odnosno u nastavku ove posete, govori da sve i sami žele da poruče političari trojica iz Bosne i Hercegovine i Aleksandar Vučić, koji ih je ovdje dočekao putem pomirenja.
Hvala, bio je to naš reporter Zoran Glavonjić.
Prva posjeta članova BiH predsjedništva Srbiji nakon incidenta u Potočarima podstakla je brojne vaše komentare na našoj Facebook stranici. Da bog da izgubili pasoše kad odu u Srbiju, tako da se ne mogu vratiti. Šaljivo poručuje Izet, a Sani u tom tonu dodaje: neki ostanu tamo.
Zakuhaj, miješaj se u politiku druge zemlje, pa onda izigravaj pomiritelja,
piše Sađida, a Mateo primećuje: ništa oni nisu bolji jedan od drugoga. Svi gledaju samo svoj lični interes, a ni jedan ne gleda da se napravi nešto za dobrobit sviju nas. Dok Enver zaključuje: nema stabilnosti i pomirenja bez priznavanja genocida od strane Srbije. Pratite nas i dalje na Twitteru i Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
I dok političari kvare pa popravljaju međusobne odnose, neki drugi ljudi već godinama utiru put normalnim susedskim odnosima. O jednom od takvom poduhvatu u narednim minutima. Iz Kragujevca je startovao 12. tandem biciklistički maraton do Mostara, tradicionalna sportska manifestacija ustanovljena 2004. godine u čast obnavljanja starog mosta na Neretvi i obnavljanja pobratimstava između ova dva grada. Na put dug 420 km preko Užica, Višegrada i Sarajeva krenulo je rekordnih 15 biciklista, među kojima je i 3 tandem biciklističke posade sa 3 sportista sa invaliditetom, javlja Branko Vučković.
Goran Nikolić iz Paraolimpijskog kluba Junior kaže za Radio Slobodna Evropa da manifestacija prijateljstva između Kragujevca i Mostara ove godine ima poseban značaj.
Niko od ovih ljudi kada smo sastavljali tim nije ni pomislio, a kamoli pitao i bio u dilemi da li će nam se nešto neprijatno dogoditi. Ako bi barem još neko učinio ovako mali korak, mislim da bi nam svima bilo bolje na ovim zajedničkim prostorima.
U čast maratonaca pušteno je jato golubova kao simbol mira i prijateljstva, a maratonce su iz Kragujevca put Mostara po tradiciji ispratili i najmlađi biciklisti iz kragujevačkih obdaništa. Maratonce će do Čačka pratiti i 15-godišnji biciklisti Veljko Maksimović i Dušan Kostović, koji planiraju da već sljedeće godine izvoze maraton do Mostara.
Planirali smo i mi da idemo, ali zbog nekih određenih razloga nismo mogli da odemo, tako da smo odlučili samo da ih ispratimo, eto da im pomognemo koliko toliko.
Hteli smo da probamo da izvezemo tih 440 km. Hoćemo najrodnije sljedeće godine. Zainteresovani smo za nova prijateljstva, druženja.
Njihov stariji kolega Miroslav Aksentijević kaže da ni temperatura nije pokolebala njega i njegove kolege da učestvuju u ovoj tradicionalnoj misiji prijateljstva sa narodom Bosne i Hercegovine.
Kad se ima volja i želja da se napravi taj most prijateljstva između bratskih Kragujevca i Mostara, usput prolazeći još kroz nama drage gradove, Užica, Višegrad, Sarajevo, onda tu i vrućina nam ne predstavlja neki veliki problem.
Kragujevačkim biciklistima ovoga puta pridružio se i Milan Grujić iz Kruševca, za koga je maraton fantastično iskustvo, bez obzira na veliki napor i nesnosne vrućine.
Prošle godine je bilo prelepo uživanje, nadam se da će i ove godine biti lepo, bit će vrućina normalno i svi utisci su bili i sa jedne i sa druge strane prelepi. Nigde nisam vidio negativan neki komentar ili nešto negativno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U nastavku o posljedicama velike vrućine koja je zahvatila ceo region, ali pre toga podsjećamo na vesti dana. Tri člana predsjedništva BH u poseti Beogradu. Nema odmore za kosovske poslanike dok se ne formira specijalni sud, rekao Tači. Vanredna situacija u Sjenici zbog nestašice vode. Na Korčuli i vojska gasi požar, na Pelješcu pod kontrolom. Grčki parlament odlučuje o novom setu reformskih zakona. U Italiji uhapšena dvojica osumnjičenih za pripremu napada na Rimski koloseum i Milanski Duomo. I sutra vrelo do 38 stepeni, u Beogradu 37.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Opština Sjenica proglasila je vanrednu situaciju jer je bez vode preko 1000 stanovnika pešterskih sela i 2500 grla krupne i sitne stoke. Meštani pešterskih sela nemaju vodu zbog kvara u vodovodnoj mreži. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Guturić.
Najteža situacija u mesnim zajednicama Bare i Karajukića Bunari, Selma Cvrsko, Ugao i drugim mesima koja nisu u prvoj visinskoj zoni. Željko Jelić iz sela Cvrsko ima 20 krava i kaže da bi napojio stoku mora zajedno sa svojim komšijama da tera stoku napojila prema crnogorskoj granici.
Najgore nam je da stoku, nema gdje da se napaja 10-12 km čerovino na Crnoj Gori. Mali smo bunar, ali nema ni tu vode više, gotovo. Čeramo kante vodu prije 50 godina.
Vodovodni sistem na Pešterskoj visoravni dug je oko 80 km. Počinje sa Koničkog Vrela u Tutinu, a završava se na kraju opštine Sjenica. Kako se vodovod prostire na teritoriji dve opštine, rukovodstvo Pešterski vodovod zajednički postavljaju obe lokalne samouprave, direktora Tutina, a nadzorni odbor Sjenica. Pomoćnik predsjednika opštine Sjenica Mikajlo Kaličanić za naš radio rekao da je problem nastao zbog lošeg rada preduzeća Pešterski vodovod, koje je zaduženo za održavanje vodovodne mreže koja se prostire Pešterom.
Direktor Pešterskog vodovoda ne odnosi se domaćinski prema tom vodovodu i ne otklanja kvarove. Na ovom vremenu je neshvatljivo da nema se vode da pija, a na izvoru ima dovoljna količina vode.
Vi kažete da će vaši radnici izađu na teren?
Ma koji radnici, iskreno rečeno, tu je se sveo, tolika vodovod sveo se na jednog radnika.
Objašnjava direktor komunalnog preduzeća Pešterski vodovod Mehmed Mujović.
Gažemo ćemo privatno preduzeće koje će da otloni, a radi se na popravci. Tako da će biti u roku dan, dva gotovo.
Opština Sjenica je zatražila od državnih organa dok se kvar ne popravi da im se pomogne u obezbeđenju nekoliko cisterni sa kojima bi najugroženija sela se snabdevala vodom. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Na Pelješcu i Korčuli požari besne, dok na Korčuli i vojska se hvata u koštac sa vatrenom stihijom, vatrogasci na Pelješcu su stavili vatru pod kontrolu, pa se evakuisani vraćaju svojim domovima, javlja Dženana Halimović.
Stanje na požarištima na Pelješcu polako se smiruje, mada se sa predjela na kojima se sinoć mogao vidjeti plamene, sada vidi gusti dim, kanaderi i helikopteri gase taj predio Pelješca, a na Pelješcu i Korčuli angažovano je oko 400 hrvatskih vatrogasaca. Na području Trstenika, odakle su jučer evakuirani stanovnici, stanje se polako normalizuje, kuće su odbranjene, a građani se polako iz Janjine, gdje su bili smješteni, vraćaju u svoje domove. Postojala je opasnost da se sinoćni požar, zbog kojeg je cijelo nebo na Pelješcu bilo crveno, proširi na područje Janjine. Međutim, to se srećom nije dogodilo. Ono što je za sada sigurno jeste da još uvijek nema podataka o ljudskim žrtvama, mada je materijalna šteta prilično velika. Jedan od većih požara trenutno gori na Korčuli, a tu su angažovane i snage Hrvatske vojske koje pomažu vatrogascima u borbi protiv požara. Za Radio Slobodna Evropa, sa Pelješca, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Regionalna mreža organizacija civilnog društva Point Plus organizovala je prezentaciju rezultata istraživanja javnog mnjenja u okviru projekta Integritet policije na Zapadnom Balkanu. Građani smatraju da je korupcija u policiji itekako prisutna. Samo 4% njih smatra da korupcije u policiji uopšte nema. I na osnovu istraživanja rađenog pre 2 godine, kako je rekao istraživač Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, rezultati su bili slični. 75% građana istaklo je da je najrasprostranjenija korupcija u saobraćajnoj policiji, a odmah potom u delu policije koji se bavi privrednim i organizovanim kriminalom, kao i granična policija.
Samo 2% građana smatra da nema korupcije u saobraćajnoj policiji, 3% nema u ovom delu koji se bavi privrednim kriminalom, a u graničnoj policiji samo 5% građana ima takvo mišljenje.
Primanje mita od kriminalaca je najučestaliji oblik korupcije. Još jedan podatak iznao je Đorđević o tome kako građani percipiraju korupciju u policiji.
Ovo je također jedan trend kako građani percipiraju korupciju u policiji, da su oni ljudi koji su na visokim pozicijama unutar policije najkorumpirani, a zatim da su to obični policajci. I pre 2 godine stanje je bilo slično, ali jedan od razloga zbog čega postoji ovakva percepcija i najkorumpiranijih delova policije i ko su upravo u policiji najkorumpiraniji, jeste da već zadnje 2-3 godine stalno se ponavljaju različite afere koje sprečavaju ili otežavaju proces reforme policije u Srbiji, ali i utiču na negativnu percepciju građana.
Istraživanje je pokazalo i to da građani smatraju da je veliki uticaj politike na operativni policijski rad.
Čak 81% građana smatra da postoji uticaj političkih partija na operativan rad policije, i to je jedan od ključnih problema da policija bude depolitizowana, i to bi trebalo da bude jedan od prioriteta. I ono što vidimo kao problem jeste da novi zakon u policiji, koji je već 3 puta odložen i čije se usvajanje očekuje na jesen, ne kreira dovoljne pretpostavke da policija bude depolitizowana.
Istraživač Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi priča koja će za razliku od prethodnih ostati u istoriji civilizacije zabeležena. Među prašnjovim rukopisima u jednoj britanskoj biblioteci pronađen je dragulj. Rukopis star 1370 godina pronađen je u Univerzitetskoj biblioteci u Birminghamu, iako lako bi mogao biti fragment iz najstarijeg Kurana na svetu. Rukopis, zaturen u kolekciji ostalih bliskoistočnih knjiga, nije bio adekvatno obeležen niti identifikovan kao deo svete islamske knjige. Sabina Čabravdić.
Istraživači su na policama bliskoistočnih rukopisa pronašli manuskript kojeg su dali na ispitivanje radioaktivnim ugljikom. Rezultati su bili zapanjujući. Direktorica posebnih zbirki Susan Worrell kaže da ni u najluđim snovima niko nije očekivao da rukopis može biti tako star. Stručnjak Britanske biblioteke za takve rukopise, dr. Muhammed Isaveli, kaže kako bi ovo uzbudljivo otkriće moglo obradovati muslimane širom svijeta. Ispitivanja koja su provedena na Oxfordu pokazala su da su fragmenti napisani na ovčijoj ili kozjoj koži, a sa 95% vjerojatnoće napisani između 568. i 645. godine nove ere. Profesor kršćanstva i islama David Thomas procjenjuje da bi tekst lako mogao biti dijelom utemeljitelja islama. Naime, prema muslimanskoj tradiciji, Muhammed je primio Božju objavu između 610. i 632. godine, kada je umro. Starost pronađenih fragmenata poklapa se s tim periodom, tako da je sasvim moguće da je osoba koja je pisala bila živa u vrijeme poslanika Muhameda. Profesor Thomas kaže da su neki od odlomaka Kur'ana zapisani na pergamentu, kamen, u palminom lišću ili lopaticama deva, te da je u konačnoj verziji prikupljen u obliku knjige koja je završena oko 650. godine. On kaže da manuskript mora biti vrlo blizu obliku prvog Kur'ana, jer datira iz Muhamedova vremena, što znači da je u izvornom obliku i da je doživio nikakve ili vrlo minimalne promjene. Ovaj rukopis pisan u hidžazi pismu, ranom obliku arapskog, mogao bi biti jedan od najstarijih poznatih fragmenata Kur'ana. Prema riječima kustosice u Britanskoj biblioteci, riječ je o prekrasnom i iznenađujuće čitljivom zapisu koji sigurno datira iz vremena prve trojice kalifa. Riječ je o trojici lidera muslimanske zajednice između 632. i 656. godine. Rukopis je dio zbirke više od 3000 bliskoistočnih rukopisa koje je 1920. godine prikupio svećenik Alphonse Mingana, rođen u blizini Mosula u današnjem Iraku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U danu u kome nadležni apeluju na građane da daju krv, koja sve više nedostaje, iz Čajetine donosimo priču Vidomira Lučića, koji je to učinio 157 puta. Novka Ilić.
Apeli službe transfuzije krvi iz Užičke bolnice za dobrovoljnim davanjem krvi najčešće su tokom letnjih meseci kada su potrebne veće zalihe krvi zbog povećanog broja saobraćajnih nezgoda na magistralnom putu ka Crnogorskom primorju. Vidomir Lučić iz Čajetine uvek je bio spreman dobrovoljnim davanjem krvi da pomogne da spase nečiji život. Nedavno je dobio jedno u nizu priznanja za humanost jer je krv dao preko 150 puta. Žali što ne može i dalje da na ovaj način pokaže svoju želju da pomogne drugima. Ima 65 godina i više ne može biti dobrovoljni davalac. Prvi put krv je dao kada je postao punoletan u srednjoj školi, a motiv ni sam ne može danas tačno da objasni. Kasnije je shvatio da to nekome život znači.
Prvi put sam dao 1967. godine u poljoprivrednoj školi u Pošticu. Kad sam prvi put dao krv, shvatio sam da je to zaista velika humanost, spasiti nečiji život, ima boljega dara ili bolje poklonanje. Davo sam do sad 157 puta u stvari ukupno, nažalost više ne mogu da je napunio sa 65 godina i to je već kraj, više sam ne stavio.
Vidomir je svih ovih godina mladima u svojoj okolini govorio koliko je humano biti dobrovoljni davalac krvi i svojim primjerom razbijao predrasude da je to štetno po zdravlje. Naprotiv.
Dosta sam uticao na te mlade, pogotovo tada, a i dan danas, koje god poznajem, uvijek uputim i kažem da to nema straha, da treba daju krv, da nikakvih problema neće imati sa zdravljem, jer samo da budu zdravi i humani da budu nego što su do sad bili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Tri člana predsjedništva BH u poseti Beogradu. Nema odmore za kosovske poslanike dok se ne formira specijalni sud, rekao Tači. Vanredna situacija u Sjenici zbog nestašice vode. Na Korčuli i vojska gasi požar, na Pelješcu pod kontrolom. Grčki parlament odlučuje o novom setu reformskih zakona. U Italiji uhapšena dvojica osumnjičenih za pripremu napada na Rimski koloseum i Milanski duomo. I sutra vrelo do 38 stepeni, u Beogradu 37. I za kraj jedna zanimljivost iz predizborne Amerike. Milijarder i kandidat za republikansku nominaciju za američke predsjedničke izbore Donald Trump napravio je najnoviji ispad u svojoj kampanji objavljivanjem telefonskog broja suparnika koji se usudio da ga kritikuje. Kada je senator Lindsey Graham nazvao Trumpa najvećom svetskom budalom u TV intervju, milijarder je pročitao broj Grahamovog ličnog mobilnog telefona i pokazao ga televizijskim kamerama u toku jednog nastupa u okviru kampanje u Južnoj Karolini. Graham se našalio da će morati da kupi novi telefon. Trump je sada u sukobu sa većinom republikanaca posle niza zapaljivih komentara, od kojih je posljednji bio ovog vikenda kada je ismejavao iskustvo senatora Johna McCaina kao ratnog zarobljenika u Vijetnamu. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.